Mūsu versija ir tā, ka tur ir pie vainas dabīgi apstākļi, jo jūras bulīšiem nu pat ir beidzies nārsts, zivis ir novājinātas un tādēļ situācijā, kad jūrā ir stiprāka viļņošanās un izteikti šie te sēkļi, pret kurām šīs te zivis tiek tā kā nu sviestas ar viļņiem, viņas vienkārši aiziet bojā dabisku apstākļu dēļ. Mēs neesam konstatējuši ne ārējais faktors, ne arī kaut kādu piesārņojumu, tādi signāli nav bijuši un arī nav konstatēts nekas. Tāda situācija ir diezgan regulāri, bija arī pagājušajā gadā, jā, kad bija bojā gājuši jūras bulīši izskaloti, tika pārrunāt šis jautājums arī ar iedzīvotājiem Sārnatē, kas tur, nu, var teikt, tuvumā dzīvo un regulāri gar jūras staigā, un arī viņi vairāk sliecās šo te versiju, ka tie ir dabiski apstākļi, kuru dēļ šīs te dzīves iet bojā.